Entzuten duzu, aste honetan Kale Gorrian saioan Lekornera begira, izan ere EHZ eta, bueno, ba, festa bat baino gehiago dela adierazi dute behin eta berriz antolatzaileek, eta guk gaurkoan hori frogatu nahi dugu, eta aurten ere, bueno, hala izango dela baiezatu dezakegu, izan ere auzolana ardatz hartuta lantu dute beste behin ere antolatzaileek aurtengo edizioa. 18. okerrez baldin banaiz, hiru egunetan zehar hitzaldi ugari antolatuak dira horren inguruan, gure berezi bat ere pres dago, herritik eta herriarentzat egiten diren hainbat adibide entzungai eta eztabaidagai izan dira bertan, adibidez laborantza, hezkuntza edo kulturari loturikoak besteak beste, eta hortaz guztiaz hitz egiteko, bueno, ba, EHZ-etako antolatzaileetako bat dugu gurean, eta zehazki, bueno, ba, auzolanaren inguruko jardunaldiak prestatzeaz arduratu den Loretxu Berguñan. Egunon, Loretxu?
Egunon.
Bueno, auzolana, zergatik?
Bai, auzolana, zeren eta, hori urte hasieran hautatu ginuen, gai nagusi bezala festivalean, zeren eta, duela 18 urte betidanik auzolanean ibili izan gira festivalean, eta beraz naturalki, nahi ginuen deneri erakutsi nola izkutuan egoiten diren gauza horiek, nola ibiltzen diren, beraz auzolanean ibiltzen diren proiektu horiek guziak, Usaian ez dira erakutsiak, eta ez da erakusten nola jendea antolatzen den, eta nola proiektuak eramana diren, beraz hor nahi ginuen auzolana azpimajatu, eta erakutsi proiektu txiki horiek guziak nola antolatu diren.
Loretxu, zenion askotan akaso auzolan adibide horiek guztiak itzalean edo ez direla argiki erakusten, eta akaso arrazoia Euskal Herrian zerbait naturala dela, ez? Nolabait esatarren eta aspaldiko ohitura bat.
Bai, hori da. Beti danik euskal jendaztea nola antolatu ginen, eta beraz naturala zen naturala izan da beti auzolanean antolatzea. Gauza da, izango dugu mintzaldi bat hori buruz, nola gure jendartea antolatu den beti auzolanean Nafarroko Erresuma garaia aintzin, eta gauza da jakitea nola gaur egun kapitalismoa gure jendartean ere sartua delarik, nola segitzen dugun praktika batzu eramaiten auzolanean. Eta beraz, hori da, auzolana ez da, adibidez, edozein bestetan edo edozein besta eramana dira auzolanean, eta edo zein gazte, mar urtetan tigoiti, azten da parte hartzen edo zein besta komitetan edo gaztetxetan, eta bai, beti badugu laguntzeko gaitasun hori ez.
Bueno, eta eskerrak horri, horrelako jaialdi herrikoiak, EHZ bezalako jaialdi herrikoiak bestela, ezinezko misio aliedekelako, ez? Auzolana ez balitz existituko.
Bai, hori da. Eta autoeraketa azken finean ez da bakarrik besta edo kulturan agertzen, eta bada zer nahi behar Euskal Herrian, berezik ez baitugu estaturik, eta edozen gizaz, edozen populu minorizatu, hola, ez duguna, ez girena ezagutuak instituzionalki, eratu behar gira manera batez, eta estatuen eta industrien nahien gainetik, eraman behar ditugu gure proiektuak, beraz bai, eratzen dira auzolanean.
Hori da, eta oantxezuko aipatzen zenuna, auzolana esparru, bizitzaren esparru eta lor desberdinetan ematen dela, eta hori ere islatuko da, ez? Auzolan topaketetan, esan nahi, batetikan laborantza, hezkuntza, kultura. Auzolana esparru desberdinetan nola gauzatzen den erakutsiko duzuelako EHZ-etan, eta esparru desberdin horietatik adibideak edo gonbidatuak ekarri dituzuelako, ez?
Hori da. Eta bai, azken finan orain aipatzen da asko auzolana, behia balitz bezala, eta ez da behikuntza bat, beti danik ibili izan gira auzolanean, eta aski da adibidetzat hartzea ikastolak, edo hezkuntzan baduzu nahi bat zinuen euskaraz ikasi, duela 50 urte, abiatu ziren ikastolak, eta bajaldan 50 urte. Eta beraz, etorriko dira adibidez baigura ikastola, da bertako Lekorne aldean sortu duten ikastola, eta orain ere hori auzolanean eraman behar da, zenta estatu frantzesak ez du emango aukera euskaraz osoki ikastea. Eta gero badituzu beste bizitoki beste bat da euskal aurrek libreki haien da eskola askeak, eta horiek ere etorriko dira, integrazio batzordea, Lajabetzuko eskola jantokia, hori da gehiago elikadura soberanoa gauzatzeko egian bertan, beraz eskolako aitamek autoeratu dute jantokia, eta mm-hmm. horiek segurtatzen dute dena dela eziko produktuekin egina. Mm-hmm. Eta beraz, holako adibide handana bat hori hezkuntzaren zatzen,
baina gero... Loretxu, Euskal Herri osotik etorriko dira lagunak nola baita jardun da diagoetara?
Bai, beraz badugu nafak batik etorriko dira adibidez sakana ekimenekoak, lakabekoak ere, eta gero badugu, beraz, ezan bezala lajabetzukoak bizkaiatik, eta ere piratak donostitik, kukutzakoak, eta bai, denetatik, azken finean denetan egin behar dugu autoeraketa bat, nahi behitugu eraman gure proiektuak, beraz, eta ipajaldetik hainbat proiektu eramanak izan dira ere, beraz, bai, denetatik.
Eta nola osatu duzu egitaragua edo nola garatuko da auzoran topaketa bai nola garatuko dira alegia hitzaldiak egongo dira bilkura edo asamblea irekiren bat egongo da zein izango da eskema.
Beraz, ostiralean instalatuko dugu deia erakustaldia eta erakustaldian agertuko dira kartelak eta karteletan agertzen da nola antolatua diren bakotsak, proiektu bakotsak. Beraz, hor lista luzea da, 25 proiektuk erantzun digute formulario bidez nola antolatuak ziren, eta zer egiten zuten, zelbururekin. Eta beraz, hor, erakustaldia hasiko da ostiralean, baina bestela bi egunetan, larumat eta igandean, badira 6 mahai inguru eta 2 mintzaldi. Beraz, 6 mahai inguruak, zuk esan zinuen bezala, dira arloka. Lehen arloa izango da komunikabideak auzolanean, bigarrena hezkuntza auzolanean, gero finantza auzolanean, eta horiek larumatean. Eta bukatuko dugu larumatean mintzaldi batekin, La Revolución Bolivariana, eta hori da Susana González etorriko da mintzatzera, bera Movimiento Continental Bolivarianoko kide bada, eta sortzaile bat ere. Eta beraz, guretzat importantea zen bere tojaraztea, zeren beti, azken finean, gure informazioa beti da filtratua kazetarien bidez, eta hor direktuki ukanen dugu bere eskutik nola antolatu diren han, eta bai, nola gauzatzen duten jendarte iraultza bilakaera hori. Mm-hmm. Eta gero
hori larun batean, hori da, eta igandean?
Bai, igandean azten gira, bi segundu, beraz bai, hasiko gira luja eta, ba ez, lehenik mintzaldiarekin, amaiketan, eta mintzaldia nahiko saiatu gira pixkat mintzaldi ejaldoi bat egiten, gogoetatzeko zer den auzolanan gaur egun, kapitalismoaren pare, nola egiten dugun auzolanan jarduntzeko. Beraz, gomitatu dugu Miguel Benazaiak, hori argentinak bana, psikanalista eta filosofoa. Berak ezin zun jin, argentinan izango da orain, eta beraz, bideoan bidez aipatuko digu berak nola ikusten duen hori. Eta gero, berekin batera izango dira Beltza, Emilio López Adam, eta Itziar Madina. Itziar Madinak idatzi du liburu bat, Los pueblos sin estado en la montaña vasca, en las montañas vascas, eta hori idatzi du, eta analisi bat nola antolatua ginen gu hemen, betidanik gure jendarte struktura nola egina zen, eta batzajak eta auzolana aipatzen du. Beraz, gogo eta bat izango da, eta auzolanean ibili nahi duten guzientzat aukera bat da gogoetatzeko nola egin gaur egun gizarte pasibo eta kapitalista honetan gauzatzeko auzolana.
Eta Loretxu, horrekin lotuta kriston egitaragua prestatu duzu, jende xente joango da, gonbidatu asko, hitzaldiak, bilkurak. Bai. Nor joan daiteke jardunaldi hauetara? Ez gonbidapena behar da edo ateak irekiak egongo dira hor bertan EHZ-etan?
Bai, hori, ateak irekia dira, sartzea duenak, gero hori ateak irekia dira. Gu zerrenda gunean gira. Uhum. Eta da gune nahiko intimista bat, baina irekiko dugu eta dena bai, nahi duena etortzen da, festivalari guziei irekia da, eta ideia zen benetan auzolanean ibiltzen direnak haien artean trukatzeko, eta gehi festivalariari aukera maiteko gogoetatzeko pixka bat, eta ez bakarrik besta bai, baina gogoeta ere bai. Eta beraz, deneri irekia da, noski.
Alegia, EHZ-etara gerturatzen den edonork, baduela aukera, auzolan topaketa hauetan part hartzekoa.
Horixe
Loretxu argi utzi guzu. Eta, amaitzaldera, azken kontutxo bat, Aurten ustez, bueno, lehenengo aldia dela auzolanean betianik aritu zarete HZ-etan hori bai, baina topaketak lehendabizikoz, honi jarraipena emateko asmorik baduzue?
Bai, pentsatzen dugu, bai, ez gauza da, badira proiektu batzu iraunkortasunean egina direla, eta betidanik egongo direla presente, baina beste gauza bat da, beti eta beti behar batzu gehitzen zaizkigu, eta ez direna, bakizu, konpontzen duzu arazo bat, beste arazo bat etortzen zaizu, eta beraz egitajak behiz antolatzen dira, eta beste erantzun bat, edo beste proiektu bat sortu behar dute hori auge egiteko. Beraz, pentsatzen dut, bai, urte guzi saiatuko gira zerbait antolat, auzolanen topaketan segitzen, ikusiko dugu nola pasako den, orain ikusi behar dugu, bildumatzu bat ingo dugu, eta ikusiko, baina ideia zen, bai, iraunkortasun batean egitea, zeren segur da, proiektu behiak urte zurte etorriko direla. Adibidez, Euskoa eta olako bizitok eta olako gauzak aski behiak dira. Eta beti izango dira proiektu behiak. Eta, bai.
Bueno,
beraz, topaketak beti inbarko dira. Baratze partikatu horiek eta orain garatzen dira. Eta olako topaketa da horiek denen artean gehiago eta gehiago sortzeko.
Bueno, egia da, jardunaldi hauek lehendabiziko suspatuko dituzuela EHZ-etan ostiraletik igandera bitarte, eta, bueno, onena, horren ostean fruituen inguruan hitz egiteko, ba beste hitzordua jarte izango da, Loretxu? Eta orduan kontatuko dugu zer moduz joan den guztia, eta aurrera bira dituzuen asmoak.
Hala, mi esker.
Bueno, ba, mi esker, Loretxu? Moizan.
Mi esker zuri.